Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Samuel menobatkan Saul untuk menjadi Raja Israel, sesuai dengan permintaan bangsa itu. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih ya Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-11. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab 1 Samuel pasal 11 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Perhatikan saudara, ini merupakan suatu tuntutan yang sangat kuat dan jahat yang dibuat oleh Nahas pada orang Yabes. Kita melihat bagaimana orang-orang Yabes ini benar-benar membutuhkan kelepasan. Selanjutnya, 1 Samuel 11 ayat 4 sampai dengan 7 mencatat demikian. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan, pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Saudaraku, perhatikan bagaimana Saul mengidentifikasikan dirinya dengan Samuel. Ketika Saul meminta rakyat untuk datang, dan dia menghubungkan namanya dengan nama Samuel, maka rakyat itu pun bersama-sama mereka datang. Mereka juga datang karena ketakutan. Mereka takut terhadap Saul dan juga terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bani Amon terhadap mereka. Dan selanjutnya, 1 Samuel 11 ayat 11 mencatat demikian. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Saudaraku, kita melihat bagaimana Saul membagi rakyatnya menjadi 3 pasukan, dan kemudian orang Israel mengejar Bani Amon lalu membantai dan memporak-porandakan mereka begitu hebatnya, sehingga dikatakan tidak ada 2 orang yang dibiarkan hidup bersama-sama. Artinya setiap orang Amon yang selamat itu mereka melarikan sendiri-sendiri. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 11 ayat 12 dikatakan demikian. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya. Saudaraku, sebagian orang Israel ternyata tidak menyetujui gagasan untuk menjadikan Saul sebagai raja. Dan Samuel mengabaikan perlawanan tersebut sampai bangsa itu bersatu untuk mendukung Saul. Kepemimpinan Saul dalam menghadapi Bani Amon ini berhasil memadamkan perlawanan tersebut. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 11 ayat 13-15, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Saudaraku, kini kita melihat bahwa semua orang Israel akhirnya dapat menerima Saul sebagai raja. Tetapi sayangnya kisah ini tidak berakhir di sini. Kini kita memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Saudaraku, inilah perkataan terakhir dari Samuel. Dia adalah orang yang hebat, yang sekarang digantikan oleh Saul. Meskipun bangsa Israel lebih menghendaki adanya raja ketimbang Tuhan, Allah tetap bersedia untuk memberkati bangsa ini. Tetapi dengan satu syarat, mereka mau taat. Saul adalah raja, dan Allah tentu saja memberkatinya dengan memberikan sebanyak mungkin kesempatan bagi Saul. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 2 mencatat demikian. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak masa mudaku sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel dibesarkan di dalam kemah suci. Dan tentu saja, kehidupannya dihabiskan dalam sebuah lingkungan yang terbuka di mana ia selalu berada di dalam sorotan masyarakat. Mungkin tidak pernah ada orang yang pernah hidup dalam keadaan seperti yang dialami oleh Samuel ini. Oleh ibunya, semenjak kecil Samuel sudah dibawa ke kemah suci, dan kehidupannya terpampang dengan terbuka di hadapan orang banyak. Kemudian ia juga memberikan sebuah catatan yang menyedihkan tentang seorang ayah yang penuh kasih, Kita melihat bagaimana Samuel berupaya menempatkan suatu jabatan kepada anak-anaknya, tetapi Allah tidak berkenan. Mereka adalah anak laki-laki yang tidak layak melayani Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 3 mencatat demikian. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudaraku, ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa bagi seseorang yang sudah melayani di hadapan umum selama bertahun-tahun dan tentu saja yang telah menjadi seorang hakim. Samuel memiliki banyak kesempatan untuk menjadi kaya, namun kita melihat bahwa ia tidak pernah tunduk pada pencobaan itu. Samuel adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang sangat menonjol, namun ia gagal sebagai seorang ayah. Ada banyak pemimpin Kristen yang berhasil di dalam tugas tanggung jawabnya, tetapi mereka gagal di dalam memimpin anak-anaknya. Dan Samuel berkata, bila ia telah melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka ia akan mengembalikannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 5 dicatat demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Samuel terpampang dan dapat diperiksa oleh banyak orang. Kehidupannya dapat disoroti dengan opini atau pendapat publik. Samuel benar-benar seorang hamba Allah yang sejati. Dan kemudian Samuel melanjutkan dengan menceritakan sejarah bangsa Israel. Banyak orang yang dijadikan besar oleh Allah menggunakan metode ini. Kita melihat misalnya Musa, dia pun menggunakan metode ini. Yosua demikian pula, dia menggunakan hal ini. Dan kini, Samuel menggunakan metode ini. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Stefanus, ketika ia berada di hadapan Sanhedrin, ia juga menggunakan metode ini dengan menceritakan sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan selanjutnya, 1 Samuel 12 ayat 13 mencatat, maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya, Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Samuel menyatakan dengan sangat jelas bahwa Saul adalah pilihan rakyat. Ada banyak orang yang percaya bahwa suara mayoritas atau pilihan rakyat itu adalah sama dengan suara Allah. Tetapi saudaraku, Alkitab melawan pemikiran seperti itu. Rakyat memang menginginkan Saul. Tetapi Allah adalah dia yang sebenarnya akan memilih Daud. Kita melihat, sungguh berbeda bukan ketika Allah yang memilih. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 14 mencatat demikian. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang tita Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Saudara, hanya karena Saul adalah pilihan rakyat, Allah tidak akan menolaknya. Allah tetap akan memberikan kepada Saul suatu kesempatan untuk memerintah sebagai raja. Dan selanjutnya, 1 Samuel 12 ayat 15 mencatat demikian. Tetapi, jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang tita Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Samuel mengatakannya sebagaimana apa adanya. Artinya, jika rakyat mau melayani Allah, maka tentu saja Allah akan memberkati mereka. Tetapi, sebaliknya, jika mereka tidak mau melayani Allah, maka penghukuman akan menimpa mereka. Dan kini Allah akan memberikan respon melalui suatu cara yang dramatis dan juga mujizat. Sebagaimana 1 Samuel 12 ayat 16-18, firman Tuhan mencatat demikian. "Sekarang tinggallah berdiri, dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu." Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Elia bukan yang pertama yang dapat mendatangkan suatu angin topan. Ia mendatangkan sebuah angin ribut. Namun Samuel sudah melakukannya jauh sebelum Elia. Ini adalah meterai Allah ke atas kehidupan Samuel. Selanjutnya 1 Samuel 12 ayat 19 dicatat, "Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Saudaraku, adalah dosa bagi orang-orang ini untuk meminta seorang raja. Karena itu berarti bahwa mereka sebenarnya sedang menolak Allah ketika mereka menginginkan seorang raja memerintah atas mereka seperti bangsa-bangsa lain. Dan selanjutnya 1 Samuel 12 ayat 20 mencatat, "Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan dosa dan kesalahan merusak kehidupan Anda. Siapapun Anda, atau apapun yang sudah Anda lakukan, jika Anda mau berpaling kepada Tuhan untuk menerima keselamatan dan juga pengampunan, maka Allah akan menerima dan memberkati Anda dengan limpahnya. Jangan biarkan masa lalu Anda menghancurkan masa depan Anda dan kemudian merusak kehidupan Anda pada saat ini. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 21 mencatat demikian. "Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Saudaraku, berpeganglah hanya pada Tuhan. Jangan bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Dewasa ini gereja sedang bereksperimen atau mencoba dengan berbagai metode. Gereja nampaknya tidak menyadari bahwa sebenarnya hanya Allah yang dapat memberkati mereka. Kita perlu berpegang kepada Tuhan dan juga sabdanya. Alkitab perlu dijelaskan. Firman Allah itu perlu diproklamasikan atau diberitakan. Selanjutnya, 1 Samuel 12 ayat 22, firman Tuhan mencatat demikian. "Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya?" Saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang begitu agung. Sudahkah Anda membawa nama Tuhan di dalam kehidupan Anda? Apakah Ia sudah menjadi juru selamat Anda? Apakah pada saat ini hidup Anda sudah bersandar kepada Dia? Ketahuilah bahwa Allah tidak akan melupakan Anda. Tuhan mengatakan melalui penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani 13 ayat 5 demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita melihat di sini, saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan kita. Ia berkenan untuk menjadikan kita sebagai umat-Nya. Tetapi, mengapa Allah memilih bangsa Israel? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda mencari jawabannya, maka pandanglah kepada Allah, bukan kepada bangsanya. Mungkin Allah memilih Anda dan beberapa dari teman Anda bertanya-tanya apakah alasannya. Hal yang terpenting adalah bahwa Allah memilih kita dan itu tentu saja sudah cukup. Bersyukurlah kepada Allah untuk hal itu. Allah bisa saja mengabaikan Anda dan saya, tetapi kita patut bersuka cita pada kenyataan bahwa Ia tidak melakukan itu. Dan kita melihat di sini bagaimana pesan ini sangat luar biasa. Tidakkah Anda bahagia bahwa Anda berada di pihak Allah? Tidakkah luar biasa bahwa Anda dan Dia bersahabat? Sekali lagi, Allah berpihak kepada Anda dan tidak menentang Anda sejauh Anda hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah ingin selalu menolong Anda. Dan selain juru selamat, Ia adalah seorang penolong yang hebat. Allah menyelamatkan yang terhilang. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 12 ayat 23 mencatat demikian. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudaraku, saya telah mendapati dalam pelayanan radio saya bahwa banyak orang memiliki sebuah karunia. Dan itu adalah suatu karunia doa, dan saya percaya bahwa itu berasal dari Allah. Ada banyak orang yang memiliki karunia berdoa. Saya tidak akan mengganggu pelayanan doa mereka. Mengapa? Karena saya memang membutuhkan doa-doa mereka. Adalah suatu hak istimewa untuk mendoakan sesama. Samuel berkata, "Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk berdoa. Saya merasa perlu mendoakan beberapa kelompok pelayanan tertentu di negara kita. Saya pernah ke gereja-gereja dan saya tahu sesuatu tentang masalah yang dihadapi gereja. Dan itu membuat saya harus mendoakan mereka secara berkala. Saya juga memiliki suatu tanggung jawab untuk mendoakan keluarga saya. Jika saya tidak mendoakan mereka, lalu siapa yang akan melakukannya? Saya juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan pelayanan radio saya. Anda tentu juga memiliki tanggung jawab. Kita harus saling mendoakan. Ada banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Allah menjauhkan saya untuk berhenti mendoakan satu sama lain. Allah ingin agar saya pun menyediakan waktu untuk mendoakan orang lain. Selanjutnya, 1 Samuel 12 ayat 24 dan 25, firman Tuhan mencatat demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melayani Dia dengan segenap hati kita. Sungguh, suatu pesan yang luar biasa yang tersirat di dalam perkataan terakhir Samuel ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pertemuan kali ini, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan setiap pendengar-Mu yang memiliki pergumulan saat ini, Tuhan biarlah Engkau juga menolong mereka, melepaskan mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.